Бул Азаттык Арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүгә Саутай. Алматыга бензин тапшылыгын жоюу үчүн кошумча жанармай жеткизилет деп хабарлат кала акиминин орун басары Алмаз Мәдиевке силтеме жасаган жергиликтүү агенттиктер. Калада өтүп жаткан инвестициялык форум аясында журналисттер сурагына жооп берген Мәдиевтин айтуунча, азыр калада Гелиус, Синойл, Казмунайгаз сыяктуу ири жанармай бекеттеринде 15 000 тоннага жуук жанармай бар жана бул каланы 8-10 күн жанармай менен камтууга жетет. Аким орун басарынын сөзүнчө, шагын жанармай бекеттер 2-3 күнге жетерлік қана қор бар. Министрлікпен жедел жиын өткіздік, нәтижесінде Алматыны қосымша жанармаймен қамтамасыз ету туралы шешім қабылданды. Бұдан өзге жергілікті атқару органдары табиғи монополияларды реттеу комитетімен бірлесіп, ірі бекеттер қоймаларында жанармайды ұстап отырмай, тұрғындарды дергезінде қамтып отыру үшін қанша жанармай қоры қалғанын тексеріп шықты, деді Мәдиев. Қазақстанда жанармай бағасы соңғы бірнеше күнде біртіндеп өсіп жатқаны, кешелі бері Астана, Алматы қалаларында ең көп тұтынылатын АИ-92 маркалы бензин тапшылығы байқала бастады. АИ-92 маркалы бензин бағасы соңғы апталарда 141 теңгеден 151 теңгеге дейін көтерілген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.